Goeiemôre almal. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Vader, dankie dat u vanoggend kom en deur u liggaam vir ons elkeen vorm kom opbou. Dankie Here vir die moed wat u vir ons gee om ons harte met mekaar te deel en hoe u met ons handel. Help ons Here om as 'n gemeente teenoor mekaar, of wat in kleiner en groter groepe is, Here, dat ons mag deursigtig stap, sodat U ons kan reinig en 'n rein bruid voor U kan staan wanneer U terugkom. Ja, en wil U elkeen gebruik, Here. U sê vir ons in Korintiërs dat daar nie 'n belangriker een lidmaat in die liggaam is as die ander een nie. En sommer net iets wat ek ervaar terwyl ek bid, is partykeer wil ons toelaat dat vir ons wil net soos wat ons met ons finansies wil kies, wil ons ook partykeer kies wie die Here gebruik om ons te vorm. Ek bid Here sommer vir my hart en vir elkeen se hart dat ons sal toelaat dat U ons deur enige iemand kan vorm. Deur enige situasie kan kom en ons kan reinig voor U. Ons begeerte, Jesus, is om U te ken. Ons begeerte is om U bekend te maak. En ons begeerte vir oggend, Here, is om U krag, soos wat Romeine 1 vers 16 sê, dat dit U krag is wat werk en nie ons nie. Ons kom bid vir oggend, Vader, dat U Gees krag in ons sal werk verder. Dankie dat hy reeds gewerk het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ja, so sommer net dankie vir julle vrymoedigheid en julle deel van getuienisse. Neem aan dit vir die ander mense ook versterk en bemoedig, vir my definitief. So dankie daarvoor. Ek hoor om Anton stoei ook met iets. Ek neem aan almal van ons stoei met iets. Bobbel, my Engels is op vanoggend. Hallo. But I think over the past few weeks really wrestling with God and are we suggesting a direction that is truly from God? Two, why is it upsetting us so much? How can we help that people are not upset? Anyway, so night and day thinking about that, wrestling with that. And I think it was last week, Wednesday morning, I was driving with Miranda through Hermanus. We had a meeting over there. And on our way there, just clearly God started speaking to me about each one of us and us as a congregation. And that what we are wrestling with is we're wrestling with our identity. We are wrestling with our identity. And I've written a few thoughts on identity and asked God to speak from the Word with us about identity. Who am I? If the world looks at me or someone else is looking at me, who am I? What is my character, characteristics that I have? And of course, the Word is full of our identity in Christ. Okay, so ons stem almal saam, reg deur die woord, of het Galateërs 2:20 is, ons kan soveel skrif wat ons kan opnoem om te sê, dat ons is een, ek denk soms maar in 2 Korintiërs 5 kom by my op, wat sê ons is een nieuwe skepping, die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom, en so ken ons een skrif na die ander een, wat sê wie ons is in Christus. And of course that is a huge part of your identity, but each one of us is broken. Each one of us is influenced by the world and influenced by even the body of Christ itself. And what it veroorsaak is that we know our true identity in Christ by Scripture. But because of the way life goes, we see that that doesn't line up 100% all the time. And in that, we are experiencing this thing that we call identity crisis from time to time. And I think when society changes and when things around us and is changing, and we have built our identity in some of those things that is movable, we also experience crisis. So ek het vaar sommer net die Here sê dat as jy vanoggend hier sit en sê daar's 'n stuk onstuimigheid in jou, ek dink COVID alleen was genoeg op sy eie om ons in 'n identiteitskrisis te sit. Just COVID alone is enough to ask, so who am I? We thought this is society and this is the way society works and how we belong to this society forms a part and shapes a part of our identity. Now just a whole lot of that is gone. And then we come, church is opening up and say, some of our Sunday meetings is gone. So what's going on with the world? Nothing staying the same. So I think without spending a lot of time on what should build our identity, I want us to go to the book of Daniel. And if someone has been plucked from his homeland and put into completely new circumstances, unknown, ungodly, gee nog woorde, heeltemal 'n ander kultuur, but we see him rise above that and walk as salt and light, day in and day out, surviving three kings, influencing that kingdom of darkness, because he knew who he was in Christ, or in God, for him. And what can we learn from Daniel in the circumstances and the time that we are living in? Because the only thing that we know is that everything is going to change consistently. Nothing is going to stay the same. So if we build our identity in something that is movable, we will be unsettled every now and then. So how can God help us through Daniel to make sure? And I really want to go practical with it. So ek dink dit sluit vir my aan by 'n woord wat die Here in die begin van die jaar vir ons gegee het. Ek dink dit was die 5de Januarie het die Here gesê, maar dit gaan 'n moeilike jaar wees en we've got to make sure that our house is built on the rock and not on the sand. It's not if the storms is coming, it is coming. When it is coming, make sure you're standing on a rock. And our identity needs to be placed on a rock and not on sand. So, ons het 'n regte uitdaging, want ons moet deur die hele boek van Daniel vanoggend werk. So, I'm going to read in Afrikaans. I haven't got my English Bible with me. So hopefully you can follow in your English Bible. So just to give a bit of a background, let's read from Daniel 1, verse 1 to 5. In die derde jaar wat koning Joakim oor Judea regeer het, het Nebukadneser teen Jerusalem opgetrek. Hy was die koning van Babel. Hy het die stad beleer. Die Here het Joakim, die koning van Juda, in sy mag gegee. Toe hy terugkeer na Babel, het hy van die voorwerpe wat hy uit God se tempel geplunder het, saam met hom gevat en dit in die voorraadkamers van sy God se tempel gaan sit. Die koning het vir Aspinas, wat aan die hoof was van die paleisamptenare, opdrag gegee. Hy moes jong manne uit die koninklike families en vooraanstaandes van die Israeliete wat gevangene geneem is, na hom toe bring. Hulle moes gesond, aantreklik wees, intelligent, goed ingelig, vinnig van begrip, geskik om in die koningse paleis diens te doen. Hulle moes ook verder onderrig word in die taal en die letterkunde van die Babiloniërs. Die koning het opdrag gegee dat hulle elke dag kos en drank uit die paleis moes kry. Hulle moes 3 jaar lank opgelei word, sodat hulle aan die einde daarvan as adviseurs in sy diens kon staan. So dis net die agtergrond van waar Daniel hom bevind. Daniel was van hierdie jong manne wat gevangene geneem is in Jerusalem, toe Nebukadneser hulle Jerusalem oorgeneem het, en hy's 'n slaaf teruggebring na Babylon toe en of na Babel toe. En nou is hy uitgekies. Hy was van koninklike afkoms gewees en hy is uitgekies om dan is eintlik interessant om te dink dat die koning die vyand so goed kan train dat hy in goeie diens kan lewer aan sy koninkryk. So he's going to change him completely from enemy to ally. Dis wat hy met Daniël gaan doen. Sy vyand gevangene geneem as 'n slaaf en nadat hy met hom klaar is, sal hy in diens wees van sy koninkryk. Sy hele identiteit gaan verander word. En ek dink vanoggend se getuienis het eintlik so mooi aangesluit by die eerste punt wat ek uit Daniël uit geleer het en vanoggend vinnig by julle wil leer. So ek gaan sommer net skrif lees en ek begin by by Daniël 1 vers 9. En al die skrifte wat ons lees is iets van Daniël se siening van wie God is. So voor ons kan weet as if you want a rock solid identity in yourself, we have to know who God is. If we don't know God, there's no way that we can have an identity secure in him. We've got to know him. So all the first few scriptures are all about how Daniel saw God. Who was that God in Daniel's eyes? So 1:9 it says, God het gemaak dat die hoofambtenaar van Daniel hou en hom goedgesind is. Net 'n ander vertaling kry. So net om vanoggend se getuienisse het gepraat oor hoe God se guns vir ons kan wees. En so Daniel se siening was dat God enige iemand se gesindheid kan verander. Dit is hoe men vers 9 sien. Kom ons blaai na vers 17 toe. Ek gaan nou by wees. And for these four youths, God gave them learning and skill in all literature and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. So, it wasn't himself. God gave it. Something else about Daniel's understanding of who God is. In chapter 2, verse 20 to 23, Daniel is talking about God. Blessed is the name of God forever and ever. To whom belong wisdom and might? He changes times and seasons. He removes kings and set up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. He reveals deep and hidden things. He knows what is in the darkness, and the light dwells with him. To you, O God of my fathers, I give thanks and praise. For you have given me wisdom and might, and have now made known to me what we asked of you. For you have made known to us the king's matter. So ek gaan nie die omstandighede van elke skrifgedeelte uitbrei nie. Dit gaan net daaroor oor wie Daniel sien God is. He removed kings and set up kings. He gives wisdom and knowledge. Total control, for Daniel, God is in total control. Daniel 3 verse 17 to 18. Die God wat ons aanbid, kan ons uit hierdie vuur red. Hy sal ons uit u mag bevry, u majesteit. En selfs al red hy ons nie, u majesteit, sal ons nie u gode vereer nie. Ons sal nie die goue beeld wat u gemaak het aanbid nie. Is natuurlik sy vriende, is nie Daniel self nie, maar ons weet hulle was een in gees en sou dieselfde opgetree het. So 'n vaste vertroue dat God hulle hier kan uithaal. En saam met dit laat my dink aan ergens laas jaar het ons 'n woord gehad wat gesê het hinene. En hinene beteken om ja te sê voordat ek weet wat die uitkoms gaan wees. As jy reg onthou wat die was. And for Daniel, he said yes to God, whatever the outcome. He doesn't want to know the outcome before he say yes. He says yes before he knows the outcome. En sy vriende ook hier. This is who God is for them. Miskien net nog twee verse. In Daniel 4 vers 17 praat hy met die koning Belsasar wat later sy verstand verloor het en gras geëet het soos 'n dier in die veld omdat hy nie God geëer het nie. Vers 17. Ek kry nie vers 17 in my Bybel hier, so sê the sentence is by the decree of the watchers and decisions of the word of the holy ones. Skies. Dit was die besluit van die boaardse wesens. Dit was wat die heiliges geëis het, sodat almal wat leef, kan weet dat God die allerhoogste regeer oor die koninkryke van die mense. Hy gee mag aan mense soos hy wil, en hy kan selfs die geringste mens aanstel. Is weer Daniel se siening van wie God is. Total control of everything. Nothing is outside of his control. Niks. Kom ons lees die laaste een saam hier in vers 35 van hoofstuk 4. Almal wat op die aarde woon is niks in vergelyking met hom nie. Hy maak soos hy wil met die inwoners van die hemel en die wat op die aarde woon. Niemand kan hom teëgaan nie en niemand kan vir hom sê wat doen jy nie. Vers 37, as gevolg hiervan loof en verheerlik en vereer ek Nebukadneser, die koning van die hemel. Alles wat hy doen is waar en reg. Almal wat hoogmoedig is, verneder hy. So die eerste punt, as ons iets van ons identiteit en ons identiteitsskuiwe wat ons beleef in ons lewe is, die eerste punt wat ek by Daniel leen is, he had a fixed mind of who God is. En niks van sy ervarings kon hom van dit laat verander nie. En laat my dink aan Romeine 12 vers 1 en 2, laat julle gedagtes vernuwe word, to understand the word of God, and know what it teaches about who God is. So as ons identiteit wil skerper maak, wil standvastiger maak, the one thing we learn from Daniel is to study the word of God about who God is. To experience him, to get to know him. Om uit te stap, ek sien hoe Daniel gereeld uitgestap het uit sy comfort zone uit. He walked into places where he knew, I'm not in control here. If it is not for God, it will not work. Therefore we do not walk by sight, we walk by faith. En ek wil ons uitdaag, hoeveel keer 'n week sit jy jouself op 'n plek waar jy nie in beheer is nie? It's only God. En Gwendoline se getuienis is so mooi daarvan. Only God kan hierdie red. Only him. So een van die dinge wat ons by Daniel leer, wat ek by ons wil los, is dat God, hy het 'n onwrikbare verstaan gehad van dat God in totale beheer is en dat hy geen vrees het vir enige iets nie. Mag God help om dit in ons te vestig. Ek dink ons weet dit, maar net, ons kan dit nie net deur kennis in ons lewens vestig nie. It is also by experience. And experience is wanneer jy jouself op 'n plek sit where only God can. Then we have the knowledge and the experience. So we need both. We can't just study the word of God and never walk in faith so that he can show himself. En vir meeste van ons het hy al vir hom baie selfbetroubaar gewys. So dit is ook hoekom dit goed is om die getuienisse neer te skryf sodat ons herinner kan word aan wat God vir Daniel maar ook vir jou gedoen het. So die tweede punt wat ons by Daniel leer is sommer heel vroeg in die boek van Daniël. Kom ons maak al oop en dit is by hoofstuk 1. So in chapter 1 we see that the king has given a command that they should be eating and drinking from the palace, and then Daniël en sy drie vriende kom en hulle praat met die hoofambtenaar in vers 8. Daniël het echter besluit dat hy nie homself met die koning se kos en drank gaan verontreinig nie. Hy het die hoofambtenaar versoek om nie daarvan te eet nie. So we are asking, how do we put our identity on a rock? And from that one sentence, what can we learn from that? If it comes about identity within a broken world, in a sinful world, how do you, hoe kry ons identiteit gevorm deur iets van Daniël te leer in hierdie gedeelte? What did Daniel do? So Daniel het na die wêreld gekyk en het gesê, aan hierdie dinge van die wêreld sal ek nie deelneem nie. I'm not going to take part in this. Because I'm shaping my identity in Christ. En ek dink vir elkeen van ons, ons het sommer in die week, terwyl ek nou deur die goed stoei in ons huisgesin gesit en gesê, as ons 5 goed moet opnoem, wat ons gesin in hierdie wêreld sien, wat ons sê, we are not partaking in this. We won't. By the grace of God, but we've taken a decision not to partake in this. What would it be? So wat in hierdie wêreld is gebruike, denkwyses, handelinge van hierdie wêreld, wat jy as gelowige sê, I'm not going to partake in this. Ek gaan nie hieraan deelneem nie. Can you write it down? Can you name them? Name them. We've talking about racism, classism. We've talked about spending money, wasting money on the one hand and gathering money on the other hand. So dis 4 goed waaroor ons huis gepraat het is. We don't want to waste it. We don't want to gather it. We don't want to be have a space, make a space for racism in our house, our home, our lives. Neither for classism. Ryk en arm. Vir my en my seun het pornografie geen plek in ons lewe nie. Only by the grace of God, not because we're good. Maar dis keuses wat ons gemaak het, en ons kommunikeer het gereeld met mekaar om te sê, in this, we are not going to partake, because it is the world. So the question is, if you want to fix your identity in Christ, fix is helemaal verkeerde woord, denk ek, maar ek kan nie regte een kry nie. Sorry. If you want to set your identity in Christ, you have to say no for the things of this world. What is it? Name them. Write them down. Pray about them. Say no to them when they come along. It's setting your identity in Christ. Daniel has done it. And he has set him apart. So number 2 was saying no to the things of this world. Sure, something that is just right through the whole of Daniel. The third thing that I've learned from Daniel as I read through the book in this week, and we can find it in many places. Let's open it at Daniel 3, verse 17 and 18. Daniel 3, verse 17 and 18. Probably verse 18, I say, en selfs al red hy ons nie in majesteit, sal ons nie die gode, nie u gode vereer nie. Ons sal nie die goue beeld wat u gemaak het aanbid nie. Maybe just turn over, I think it's 6:14 again. Daniel in trouble again. Why? Because there was a decree that everyone in the kingdom has to bow before the king of Babylon. And what did Daniel do? You may pray to no other gods. That was the decree that came out. And it was obviously he was found praying 3 times a day to God. And this hoe hy in die leeukuil beland het. So one thing we can see from Daniel, so hy het geen afgode aanbid nie. Geen afgode nie. Daar was nie plek vir hom om iets anders te aanbid as God homself nie. He said no to bowing to any other. So ek wil jou vra, as jy vanaand by die huis kom, vanmiddag by die huis kom, om neer te skryf, en is tough questions, wat maak jou bly? Wat is wat jou opgewonde maak? Wat laat jou wakker lê? Wat maak jou bekommerd? Wat is het wat worries in jou leven veroorsaak? Waarop spandeer jy jou geld en jou tyd? En ek dink seker vir ons kultuur is tyd seker een van die grootste uitdagings. Waarop spandeer jy meeste van jou geld en jou tyd? Ek dink ek en Niels het in die week 'n gesprek en praat oor tyd. Sê ons werk 8 of 10 ure, baie keer 'n bietjie langer, as jy gesond om dit almekaar te doen nie. Ons slaap sê nou maar 7 of 8 ure. Wat maak ons met die ander 8 ure? Elke dag. Waarna toe gaan dit? Die Here het vir ons een rustdag in 'n week gegee. Wat maak ons met die dag? What are we doing with the rest day? And the government has also given us a day. It's the Saturday. What are we doing with the Saturday? So wat doen ons met ons tyd? We have to work. It's good. Paul says, if we don't eat, if we don't work, we cannot eat. Maar daar's 'n klomp tyd deur die week waarvan ek en jy eintlik moet rekenskap gee. My nog twee vrae miskien om ons ook te help met afgode. Waaroor praat jy en jou vriende? Waaroor, wat is die gesprekke tussen jou en jou vrou? Waaroor gaan dit? What are we talking about? What are we dreaming about? En het moeilike vrae om ons te help om te sien wat is die afgode in ons lewe. And as long as we bow to other gods, our identity will be confused. We don't even need something to change. It will just be confused. So in vir my as ek hierdie tawwe vrae in my lewe moet antwoord, dan is die uitdaging altyd vir my om Jesus genoeg te vertrou that I will come not defensive before him. Hoor ons wat dit sê. If you really want to answer these questions and God allow the Spirit to answer them for you, you will have to come not defending yourself. He will not show it to you. He will not convict you by the Spirit of God if you come defensive. Sal seker heeltemal waar die Paulus was nie heeltemal oop toe hy deur die Here oortuig is hy's op verkeerde pad hè. Maar so ek dink ek wil jou aanmoedig, vertrou ons Jesus genoeg om nie met defense in ons hart te kom nie. As ons vir hom vra, God show me, waar is ek met afgoderry in my lewe besig? Taf, miskien 'n skrif wat ek raak gelees het, as ek sien wat Daniel laat wakker lê het, wat Daniel bekommerd gemaak het, in Daniel 9 vers 2, tot 4. Daniel 9 vers 2 tot 4. Tydens die eerste jaar van sy koningskap het ek Daniel die skrifte van die Here vir die profeet Jeremia gesê het nagegaan. So sien hierso Daniel tyd in die woord spandeer. En dat oor 'n tydperk wat Jerusalem vervalle sou lê en dit sou 70 jaar wees. Ek het toe voor God die Here gekom en gevas en gebid. Ek het sakke aangetrek en as oor my gestrooi. Ek het vir die Here my God gebid, voor hom gekniel, my skuld bely. En ek het gebid, ag Here, U is groot en geweldig. U hou by U verbond. U bly loyaal aan die wat U bepalings navolg. Ons het gesondig en verkeerd gedoen. Ons het teen U oortree en van U beveel en gebooie afgewyk. Kan ons sien, wat is dit wat Paulus, Daniel sy gebede vul, wat sy striwelinge en sy soeke in die woord guide, is die verlorenheid van sy mense. Hulle is in ballingskap, weg van die plek van vrede wat God vir hulle bedoel het in Jerusalem. Ek is sommer uitgedaag in die week om te dink, wat droom ek vir my kinders? Wat droom ek vir my kinders? En hoe lyk dit in die lig van die evangelie in die koninkryk van God? Hoe hou dit verband met dit? So, ons sien 'n derde punt van Daniël is, Daniël het geen afgode geduld in sy lewe nie. Niks nie. Laaste een, tweede laaste een wat ek sien van Daniël, miskien kan ons vinnig oopmaak by hoofstuk 6 vers 11 en 14. Toe Daniël hoor dat die wet onderteken is, dis nou hierdie wet dat jy niemand anders as die koning mag aanbid nie. Wat doen hy? Hy gaan huis toe. Hy het daar 'n venster gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. Hy het daar 3 maal 'n dag op sy knieë gegaan om tot sy God te bid en hom te loof, soos hy gewoond was om te doen. Vers 14, hulle sê toe vir die koning, Daniël, een van die Judeese ballinge, steer hom nie aan u of u wet nie. Hy bid 3 maal elke dag. Sommige al wat ek uit dit uitvat is, Daniël het dissipline in sy lewe gehad wat gehelp het om sy identiteit te vestig in Christus. So Daniel had disciplines. Bobo, we've been talking about the disciplines of a disciple of Christ. In sending me those messages. It's all about the disciplines that we have in our life. Daily life of disciplines. Prayer, in the word, fasting, gathering as saints. Jy kan nog taking rest. Vat ons rustig. Are we resting in the Lord once a week? Alles disciplines wat Daniël toegepas het en wat ek en jy kan toepas en soos dit toepas, vestig het ons identiteit in Christus. Disciplines. Disciplines. Waarvan gebed seker een van die ankers is en tyd in die woord. Hoe lyk hierdie disciplines in my en jou lewe? Ietsie wat vir my ook uitgestaan het van Daniël is, ek kan lees, ek gaan dit nie lees in Daniël 8 vers 17 en 18, miskien kan ons net vinnig dalk lees, die woord sê dit beter as ek. Daniël moet 'n droom uitlê, nee, hierdie was die geskrewe teen die muur, dat 'n hand geskryf teen die muur, en niemand het geweet wat die woorde beteken nie. Toe laat kom hulle vir Daniël. En die koning sê vir hom, ek hoor jy kan vir vers 16, jy kan verklaringe gee en raaisels oplos. As jy kan lees wat daar geskryf staan en vir my sê wat dit beteken, sal ek vir jou persklere van 'n koning gee, 'n goue ketting om jou nek hang en jou 'n derde posisie in die koninkryk aanstel. En Daniël se antwoord, jy kan maar die geskenke vir jouself hou, of die beloning maar vir iemand anders gee. Ek sal nogtans vir die koning lees wat daar geskryf staan en vir u sê wat dit beteken. Die materiële het geen houvas in Daniël se lewe gehad nie. En ek dink solank as wat die materiële sy houvas in ons lewe behou, sal ons sukkel met ons identiteit. So ek net om op te som dan sommer die dinge wat ek by Daniël geleer het in die week wat verby is oor my identiteit in God is daar 'n vaste wete by my dat God in beheer is en dat ek aan hom behoort. All those two things, those two truths, have they moved from your mind to your heart? God is in total control. Doesn't matter what is happening, whether ISIS is beheading 50 in the northern of Mozambique or whether it's happening in Cyrus. God is still in control. I will not be unsettled by the things of this world. Nie deur die leeukuil nie, nie deur die brandende oond nie. Waardeur is Daniel nog? Nie deur ballingskap in 'n ander land nie. Nothing, because God is in control and I belong to him. The second that we've talked about is saying no to the things of this world. Write it down as a family, write it down as an individual. This is what we are saying no to. Ek het nou die mekaar gepraat in my notas, ek weet nie meer waar ek nou was nie, maar daar's disiplines wat hy gehad het. Hy sê disiplines het vir Daniel gehelp om sy identiteit in Christus te vestig. Het gesê hy het geen afgode gehad nie. En ons het die vraag gevra van wat maak jou bly en bekommerd? Hoe spandeer jy jou geld en tyd? Waaroor praat jy en jou vriende en waaroor droom jy? Wat is die droom wat jy het? Wat is die droom wat jy vir jou kinders? En ons sien dat geld het geen houvas in Daniel se lewe gehad het. Vanoggend toe ons saam bid, miskien afsluit met dit, is een van die woorde wat die Here vir ons as gemeente gegee het, he wants to give us new wine. Not as a congregation, but as an individual. And I was thinking two ways about it, and maybe it's just speaking to someone and it will help someone. Sometimes God can do that new wine thing in your life, like he did with his first miracle, waar hy groot kanne, dit is water, and he changed it into wine. And sometimes I believe it's a process where God is emptying you of that old wine. And you feel weak. And you feel so far away from God. You feel you've got nothing to give. But God is just busy emptying you of the things that he has to leave your life. Because we have made the things that he has to serve us, we've placed them in God's place in our hearts. And God has to remove them. So maybe God can do it both ways. Maybe there's other ways that he can do it as well. So kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Maybe we can just become quiet, close our eyes. And if we talk about identity, who are we? Is ons geanker? Is ons standvastig? Paul says in Ephesians that soos ons maturity kom, word ons nie meer deur die branders heen en weer gewaai nie. Because we know who we are in Christ. And I want to just encourage all of us this morning. And as we journey, allow Daniel to help us, allow God and his spirit to help us to set our identity on a rock. Maybe just as we sing this last song, we're going to close with that, and maybe Colin, you can close with us with prayer. I just want to invite you, if you want to come forward, and maybe in one of these areas you want to pray with me or someone here in front, come forward, let's pray together. Trust God. Over this last week, maybe just a little testimony is that so I just experienced how we, when someone is in a tough place, how we can pray for them, how we can visit and reach out. But at the end, we are trusting God to encounter someone in that tough place. It is the encountering of God that brings permanent change. Maybe this morning we can pray together, but we are trusting God that you may have an encounter with him. How the Spirit is speaking to you. Want to pray together, come during the song. Let us pray together.